er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan eitt, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Landsnet og brunavarnir Suðurnesja hafa staðið í ströngu í kvöld við að verja tvær rafmagnsstæður í svartsengislínu fyrir hraunrennsli. Brunavarnir Suðurnesja voru kallaðar til klukkan 6 í kvöld og vinna að kælingu hraunsins til að freista þess að stöðva rennslið en erfiðlega hefur gengið að fá vatn á svæðið að því fram kemur í færslu brunavarna Suðurnesja á Facebook. Steinun Þorsteinsdóttir, upplýsingafulltrúi Landsnets, sagði í samtali við fréttastofu að engin straumur væri á svartsengislínunni eftir að hún fór út í gærmorgun. Þau rafmagnsmöstur sem nú væri unnið að því að verja hafi þegar verið hækkuð til að verja þau fyrir hraunrennsli. Falli möstrin myndi taka lengri tíma að gera við línuna. Stemt að því að opna bláa lónið föstudaginn 29. november næstkomandi samkvæmt tölvupósti sem viðskiptavinir fyrirtækisins fengu í kvöld, vísir greinir frá. Bláa lóninu var sem kunnugt lokað þegar eldgos hófst í sundnúkskígaröðinni í vikunni. Í póstinum eru viðskiptavinir kvattir til þess að fylgja öllum leiðbeiningum yfirvaldan til að tryggja öryggi og ánægju við heimsóknina í lónið. Bílastæðamál yrðu metin í ljósi þess að hraun rann yfir bílastæði bláa lónsins. Ótímabundin verkföll hafa verið boðuð í 10 leikskólum víða land frá og með 10. desember hafi samningar ekki náðust fyrir þann tíma. Verkföllin voru samþykkt með nær öllum greiddum atkvæðum. Kennarar hafa samþykkt aðgerðir í alls 27 leikgrunn og framhaldsskólum. Sum eru hafin þremur lauk í dag og önnur hefjast á mánudag og enn önnur eru boðuð í desember og janúar. Verkföll í leikskólum hafa verið ótímabundin en nú hefur kennarasambandi sent borgar og bæjar yfirvöldum þar sem verkföll hafa verið í fjórum leikskólum síðan í lok október erindi þar sem því lýst yfir að sambandi sé reiðubúið að aflýsa verkföllum frá og með 27. november. Með því skilir þið að sveitarfélögin greiði laun þeirra starfsmanna sem voru í verkfalli. Sáttafundi kennara í karpúsinu lauka og fjórða tímanum í dag. Næsti fundur hefur verið boðaður í hádeginu á morgun. Og þá lítum við á veðurhorfur, norðaustan og norðan 8 til 15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til, dálítil snjókoma norðan og austan til fram á nótt en síðar jél, annars yfir lett léttskýjað. Norðaustan 8 til 15 metrar á morgun en 15 til 20 við suðurströndina. Víða bjart viðri en hægari og lítil sáttar jél á norður og austurlandi. Frost 0 til 12 stig kaldast inn til landsins. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
við fundum hvort annar Tíminn stóð í stað, augun okkar mættust þar Hjörtun okkar slá í sama takt Þú gítar inn í bassin, þurfum ekki trommunar Hef með þér gert ótrúlega mikið af hlutum Og mikið meira en ég mögulega mann Allan heiminn og meira til nú við rötum Sama hvað gerist, enginn kemur þér í stað Þú ert eins og mittur á hans lag Sem ég sín í allan dag Með allt að kemur í gott skap Sama hvað amar af Það alla og mig Dreymir að rífa þig Þú ert svo sem að mig alltaf dreymdi Og ég með Söguna við skrifum niður á blað Ég fór nú aldrei endi, gerum hana fullkomna Hef með þér gert ótrúlega mikið af hlutum Og mikið meira en ég mögulega mann Allan heiminn og meira til nú við rötum Sama hvað gerist, enginn kemur þér í stað Þú ert eins og mittur á hans lag Sem ég sín í allan dag Með allt að kemur í gott skap Sama hvað amar af Það alla og mig Dreymir að rífa þig Þú ert svo sem að mig alltaf dreymdi Og ég með Manstu þegar við fundum hvort annað
The dog days are done. The horse has come. sinn hellast yfir Hjarta sleppir slægi úr Víst það að vonin lifir Þó við rekumst öll á múr Eitt þú heldur götu hála Hart að þér stundum sótt Hamingjan hverful gála Og hún hverfur stundum fljótt Þegar blúsin hellist yfir Svartir hundar fara á greik Vonin sem í hjarta lifir Getur orðið hans í veik Ég hef beðið æðri máttum það Að reyna að hjálpa mér Það stundum allt í lagi Að byrja aðra að hjálpa sér Þýðir vorsins vindar Munu verma okkur senn Við erum bræður systur Þetta sem ég vil að finna gleð og þakklæti yfir því að vera til.
Settle down and let's have some cloud in my head.
Þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
okkur kenda sjálfs í myndin Setu meira bíómyndi Geimum svo að myndin sé í Sintum svo með flóðinu Enduðum á gólfinu Lúkar eins og ítals lista verð Lípan sem að gefur mér hausverð Bara ég og þú rósin mín Koffið þegar rósa víni Sintum svo með flóðinu
Þú ert að hlusta á Rás 2
Fyrst og fremst í íslenskri tónlist
Rás 2 Fyrst og fremst
Go. fara svona já við vissum vel að þeir myndu tala svona þar fátt sem ég heyri sem ég tengi við hans núna hanna nýgreisla frá nýjum tengi lið segir voða mikið hlusta ekki á það kemur allt til mín þú þart að elta það hann spyr mig hvað hann hefur séð mig áður út allt í þessi eina sanna fer ekki fett fyrir neitt fer ekki fett fyrir neitt nema mína bakandi klukkan seint nóttin svo björt og ég þarf að skýra það ekki neitt sem þið segja sem fyrir gegn en ég greiði ég heyri ekkert í fljúandi út í geimi ég gleymi mér oft en ég fatt að það sem betur fer þeir læðast mig en þeir eiga gert er undi hér allt nátt sem ég allt að ná á næstunni
Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
Always the sun. Always, always. Thank you. Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong with you. You belong with me, you're my sweetheart.
The stars are watching us so far. Tonight I know I will get there. But wait on the bus ride to my star. But then there are things you just don't know. In spite someone's told you're so cute. You have to ask and I will show. The snow in the summer on so-so.
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 2. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Donald Trump verðandi Bandaríkjaforseti hefur útnefnt Scott Bessent sem fjármálaráðherra efni í komandi ríkisstjórn. Bessent stofnandi fjárfestingar fyrirtækisins Key Square Capital Management og hefur verið fjármálaráðgjafi Trumps síðastliðið ár. Trump boðaði miklar skattalækkanir og hækkun tolla í kosningabaráttu sinni. Bessent hefur einnig sagst styðja hækkun tolla og meðal annars kallað eftir lækkun ríkisstyrkja og aukinni orkuframleiðslu innan Bandaríkjana. Rússar sendu norður kóreumönnum loftvarnarbúnað og önnur hergögn í skiptum fyrir herlið til að styðja við innrás rússa í Úkraínum, segja leyni þjónustu yfirvöld í suður kóreu. Úkraínsk yfirvöld sögðu frá því í október að þau teldu liðsauka þúsunda norður kóreskra hermana hafa verið sendan til að styðja við hernað rússa. Rússar og norður kóreumenn hafa styrkt tengsl sín síðustu misseri og undirrituðu varnarsamkomulagi í sumar. Skilyrði þess hafa þó ekki verið gerð opinber. Stjórnvöld í Bandaríkjunum og Suður Kóreu hafa áhyggjur af mögulegum hergagnaflutningi frá Rússlandi til Norður Kóreu. Stjórnvöld í Pyongyang hafa lengi heitið því að beita vopnabúri sínu ef ógnað gegn Suður Kóreu sem þau hafa skilgreint sem óvinaríki. Landsnet og brunavarnir Suðurnesja unnu hörðum höndum í kvöld við að verja tvær rafmagnsstæður í Svartsengislínu fyrir hraunrennsli. Brunavarnir Suðurnesja voru kallaðar til klukkan 6 í kvöld og unnu að kælingu hraunsins en erfiðlega gekk að fá vatn á svæðið að því er fram kemur í færslu þeirra á Facebook. Steinun Þorsteinsdóttir upplýsingafulltrúi Landsnets sagði í samtali við fréttastofu að engin straumur væri á Svartsengislínunni. Þau rafmagnsmöstur sem nú væri unnið að því að verja hafi þegar verið hækkuð til að verja þau fyrir hraunrennsli. Falli möstrin myndi taka lengri tíma að gera við línuna. Og stemtir að því að opna bláa lónið föstudaginn 29. november næstkomandi samkvæmt tölvupósti sem viðskiptavinir fyrirtækisins fengu í kvöld, vísir greinir frá. Bláalóninu var sem kunnugt lokað þegar eldgos hófst í sundnúkskígaröðinni í vikunni. Í póstinum eru viðskiptavinir kvattir til þess að fylgja öllum leiðbeiningum yfirvaldan til að tryggja öryggi og ánægju við heimsóknina í lónið. Bílastæða mál verði metin í ljósi þess að hraun rann yfir bílastæði Bláalónsins. Og þá lítum við á veðurhorfur, norðaustan 8-15 metrar á sekundu og morgun en 15-20 við suðurströndina. Víða bjart viðri en hægari og lítilsáttar jél á norður og austurlandi, frost 0-12 stig kaldast inn til landsins. Norðaustlæg átt og dálítil jél á norður og austurlandi næstu daga, en annars yfirleitt bjart og kalt í veðri. Suðvestan 8 á þriðju dag og víða skúrir eða jél en snýst í norðanátt með snjókomu norðan til á miðvikudag. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2
I'm running for my life cause I know now you don't wanna be safe You need it when you see I don't need it I try but you don't wanna change Always on my mind, but you're crushing it, weighing on my mind all the time, and you're killing this. It's a funny little thing when you try to control me, to own me, and it backfires. The joke's on you. You pushed up, pulled away. Now you're on eternal mute. It's not the time to hesitate You're always on my mind But you're crushing it, weighing on my mind All the time and you're killing this I don't understand why you try to control me To own me so it backfires The joke's on you Thank you.
söngin þinn. Sumar gestur